Mən istərdim ki, Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlunun da mövqeyini öyrənək. İlqar bəy.
Bu birinci il deyil, 11 ildir ki, biz mərkəzimiz bu məsələləri izləyir, araşdırır, görür, monitoring aparır. Hər il olur oxşar məsələlər, məktəblərdə olur, institutlarda olur. Və bu ildə təhsilli başlananda bir neçə məktəbdə belə bir problem var idi. Sonra elə Təhsil Nazirliyinin özünün və Ombudsman İdarəsinin özünün və başqa müvafiq qurumların özünün köməkliyi ilə də həll eləyə bilmişdik. Qeyd elədiyiniz müəllimlər institutunda 2 ay öncə belə bir problem var idi. Orada 1-2 nəfər məsələdə açmışdısa da 15-16 nəfər xanım axıracanda açmamışdılar. Onların da hüquqları bərpa oldu, təhsillərini də alırlar və davam edirlər. Bu məsələdə Qurban Bayramına 2 gün qalmış bizim mərkəzə siqnallar gəldi ki, belə bir problem gözlənilir. Biz qabaqlayıcı bəzi maarifçi və müdafiə işləri qurduq və ayın 17-si deyilmiş ki, icazə verilməyəcək, artıq noyabrın 17-si. Təqribən 10-12 məktəbdən söhbət gedir. Hı-hı. 17-si o məktəblərin hamısında şagirdlər rahatça girib iştirak elədilər və məktəbdə onlara deyiləndə onlar tələb elədilər ki, bizə rəsmi bir kağız göstərin, bir göstəriş göstərin, bir təlimat göstərin. Nəyə əsasən? Olmadı, danışıqlar da aparıldı, bir məktəbdən sabahı hamısında iştirak elədilər. Həftənin birinci günü ayın 22-si. Həmən 10-12 məktəbdə yenə də gərginlik, yüngülvari davam elədi. Nəhayətdə 2 məktəbdə bu problem var idi. Biri Zabratda, bir də şəhərdə məktəblərin birində. 70 nömrəli məktəbdə. Səhvləmirəmsə. Beləliklə biz görürük ki, ayın 17-si və 20-si monitoring nəticəsi göstərir ki, ümumiyyətlə rayonlarda belə bir problem yoxdur. Bakı şəhərində bu cəmi 2 məktəbdə olub bu problem. Mətbuatda dünənləri Məli Misir Mərdanovun çıxışının hesab edirəm ki, kontekstdən çıxarılmalar baş verib. Mən o çıxışı diqqətlə bir neçə dəfə dinləmişəm və sizin indi ikinci oxuduğunuz daha doğru variantıdır. O heç yerdə deməyib ki, hicab qadağı edildi. O heç yerdə deməyib ki, hicab bundan sonra olmayacaq və s. və s. və s. Və konkret olaraq əgər diqqət eləsək, biz onun dediklərinə, o deyib, 2 dəfə buna sual verəndə, ikisində də deyib ki, məktəb formasında gəlinməlidir, məktəb formasında gəlinməlidir.
Amma deyib ki, bu məsələlə bağlı qərarımız kəsidir.
Yox, yenə də o da elə məktəb formasına qayıdır. Hicabla bağlı təkrarə mən videosuna, yəni yazılıya bir neçə dəfə baxmışam. Təkrarən, israrla soruşulanda hicabla bağlı aydın olur ki, bir günə heç bir qərar yoxdur. Cavabda gəlir ki, lazım gələrsə, biz ona da belə eləyə bilərik. Başa düşürüz, bir şərti cümlə işlədib. Orada demir ki, belədir, qadağandı filandı. Bu olub ancaq. Mən bunun video görüntüsünə baxmışam. Və bu olduqdan sonra mətbu orqanların, agentliklərin bəziləri buradan başlıq çıxardıblar ki, Misir Mərdanov 2 nöqtə hicab bugündən qadağandı. Və bu, bundan sonra belə başlanıb yayılmağa. Biz də dünənlər axşam üstü devam olaraq bir açıqlama yaydıq ki, belə bir şey görsənmir o sözdən. Belə bir lazım gəlirsə söhbəti də 10 ildir gedir. Ortada hələ lazım gəlmir.
Amma artıq məktəblərdə...
Cazə verin, indi gəlib çatıram ona. Hamı bu mövzudan danışır. Heç kim məktəblərlə bağlı monitoring aparmıyor. Mən bir məsuliyyətlə deyirəm ki, rayonların heç birində belə bir problem yoxdur. Mən bir məsuliyyətlə deyirəm ki, bu günləri Bakıda olan minlərlə məktəbin içində biz aparırıq monitoringə əlaqələrimiz var və bu kimi. Binəqədidə 2 məktəbdə problem var. Zabratda bir cəmi 1 məktəbdə problem var. Yasamal rayonunda 2-3 məktəbdə problem var. İmumi götürsək, yenə də söhbət bir neçə məktəbdən o tərəfə çıxmır. Biri məsələ mənə həmin hanımın dediyi 53 nömrəli məktəbdir Yasamaldadır. Yəni, ümumi götürəndə bu günləri də Bakının təqribən 95% məktəblərində hər şey qaydasındadır. 5% məktəblərində bu problem yaşanır. Digər məktəblərdə məsələ şifahi xatırlama ilə keçinir ki, açsaz yaxşı olardı və s. Və ümumilikdə bu proses, bütün bu proses 20 məktəbdən xaric deyil. Mən özüm atayam, valideynəm, mənim öz qızım Bakının orta məktəblərindən birində oxuyur.
Hicabla gedir.
Hicabla gedir, bəli.
Və təzik yoxdur ona.
Heç bir, nəinki təzik, ümumiyyətlə bu haqda mövzu yoxdur. Mənim dostlarım, tanışlarım, qohumlarım, yaxınlarım, çoxlu sayda insanlar var ki, bunların övladlarına bağlı ümumiyyətlə heç bu müzakirə bir mövzusu konusu yoxdur. Ona görə bu hal-hazırda Bakıda ümumi götürsək, 20 məktəbə qədər, bu 11-12 məktəbdən 20 məktəbə qədər genişlənib və bu günləri biz bununla bağlı səhər-səhər 8 tamamda devamın inancılıq xanımların özünün fəallarımızın Xüsusi toplantısı oldu. Bizim bu illerden bu insan haklarına bağlı monitoring aparan inancılı hanımların monitoringi oldu. Orada müəyyən bir adımlar planı müəyyənləşildi və bugün saat 2-də media mərkəzdə bizim mətbuat üçün açıqlamamız oldu. Vəziyyətlə bağlı, bugünkü durumla bağlı və s. Və orada da biz bir daha bəyan elədik ki, Misir Mərdanov 10 ildiki hicab məsələsində kömək eləyib. Şəxsən mənimlə görüşdə, insan haqları müdafiəçiləri ilə bizim görüşümüz olanda Misir Mərdanovla cənab nazir özü bildirib mənə ki, mən nazir olana qədər hicab məsələsinin müdafiəsində duracağam. Bu insan haqlarıdır, vicdan azadlığıdır. Ona görə də bu kontekstdə demədən mən hesab eləmirəm ki, burada hər hansı qadağa söhbət gedir. Bayram müəllimə gəldikdə isə indi onu da yəni səsini işidəcək. Bayram müəllim düz 5 ildir. Həmişə bu məsələlər qalxanda o deyir ki, hə qadağa eləmək lazımdır. Onun şəxsi fikridir. Hər dəfə o mətbuat
yox, nazirliyin rəsmisi kimdir?
Mən sizə izah eləyirəm. 5 ildir ki, 5 ildir. Hələ bax bu Azadlıq Radiosunun bax bu məkanında dəfələrlə olub ki, bu mövzu müzakirə olunanda Bayram müəllim deyib ki, yox, elə qadağa eləmək lazımdır. Direktorlar düz eləyirlər. Bir həftədən sonra məsələ nə olub? Həllini tapın. Ona görə mənim üçün təəccüblü deyil. Bayram müəllimi və yaxud başqa bir iki məmurlar var ki, vaxt aşırı bunlar bunu deyirlər. Məsələ həllini tapır. Mövzu ilə bağlı həm ölkə rəhbərliyi ilə məsələ bu ilə bağlı müzakirələr olub, müraciətlər olub, həm ombudsman idarəsinə müraciətlər olub. Hesab edirəm ki, bu məsələ hələlik kütləvi insan haqları pozulma həddinə gəlib çatmayıb. Cəmi bir neçə məktəbdə bu buraxılmama halı var. Hər halda vəziyyət görsələr görək hara gedib çıxır. Mən amma onu istəyirəm deyəm ki, belə hallar vaxt aşırı Azərbaycanda olur. Və həllini də tapır.
İlqar bəy, hər halda mən bəzi mətbuat orqanlarına baxdım, orada belə bir fikir var idi ki, təhsil naziri deyib ki, son vaxtlar Azərbaycan müəllimlərinin üstündə başqa təhsil müəssisələrində hicabla məktəbə gələn tələbələrlə, şagirdlərlə bağlı problemlər yaşanır və Misir Mərdanov qeyd edib ki, təhsil naziri bu məsələdə ali və orta məktəb rektorlarının, direktorlarının mövqeyini dəstəkləyir. Yəni o bunu da deyib.
Baxın, yazılı məsələ bir ayrı, yəni mətndə. Mətnlər müxtəlif cür ortaya çıxıb. Mən dünən bununla bağlı, ümumən o konferansdan sonra onun mətbuatla, hicabla bağlı bölüşdüyü hissələrin hamısının mən yazılı videosuna baxmışam. Orada əsasən mövzu nədən gedir? Məktəbli formalın tətbiqindən gedir. Və o ki, qaldı universitetlərə, ümumiyyətlə orada söhbət gedə bilməz. Çünki universitetlərdə forma yoxdur. Müəllimlərə gəldikdə də ümumiyyətlə söhbət gedə bilməz. Orada ümumiyyətlə forma söhbəti yoxdur. Və bir məsələni də mən deyim, bu mövzu ümumiyyətlə gülməlidir. Çünki bütün dünyada, Amerikası, mən yaxın günlərdə Berlindən gəlmişəm. Tam sərbəstdir cəmaat orada. Dünyanın hər yerində, Avropasında hər yerində, məktəbidə, institutda bu məsələdə sərbəstdir. Hesab eləmirəm ki, Azərbaycan belə bir regressiv addım atar. Bir dənə də mühüm məsələ, tolerantlıqla biz həmişə öyünürük də. Belə çıxır ki, biz dini azlıqlara qarşı tolerantıq dövlət olaraq, əgər belə şeylər həyata keçərsə. Amma dini çoxluğa qarşı tolerant deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu məsələ yaşanmayacaq. İnşallah da öz həllini tapacaq.
Yaxşı, indi Ələsgər Məmmətli telefon xəttində olmalıdır hüquqşünas. Gəlin onun da fikrini öyrənək görək ki, təhsil naziri belə bir qərar verə bilərmi və hicab məsələsini necə həll eləmək olar? Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Ələsgər bəy, Misir Mərdanovun dediyini eşitmisiniz. Deyib ki, Azərbaycanın dövlət məktəblərində təhsil alan şagirdlər məktəbdə məktəbli formasında olmalıdırlar. Lazım gələrsə biz məktəbə məktəbli formasında gəlməyən şagirdləri dərsi buraxmayacaq. İlqar İbrahimoğlu deyir ki, yəni burada qadağadan söhbət getmir, sadəcə Misir Mərdanov lazım gələrsə sözünü işlədib. Hüquqşünas kimi sizin yozumunuzu, yorumunuzu alardıq bundan bağlı. Buyurun.
Hər şeydən əvvəl birinci növbədə ölkədə istər nasıl olsun, istər sıralı vətəndaş olsun, mövcud qanunlar çərçivəsində həm danışığını, deyimini, bəyanatlarını qurmalıdır. Bizim təhsil haqqında qanunvericiliyimizdə, eyni zamanda konstitusiyamızda və digər insan hüquq azadlıqları qoruyan qanunvericiliklərimizdə hüquqlar göstərilib və onlara məhdudiyyətlərin hansı hallarda qanunla qoyula biləcəyi göstərilibdir. Təhsil hüququ insanların bir hüququdur və təhsil hüququna gətiriləcək məhdudiyyətlə hökmən qanuni əsaslarda və konstitusiyon çərçivədə olmalıdır. Yəni, konstitusiyanın yol verdiyi ölçüdə olmalıdır. Bunu məhdudlaşdırarkən də demokratik cəmiyyət üçün zərurlu testindən keçirilməlidir ki, həqiqətən bu son addımdır və demokratiyanın yaşaması üçün bu vacib addımdır. Bu baxımdan bizim mövcud qanunvericiliklərdə faktiki olaraq təhsil hüququnu məhdudlaşdırma baxımından insanın geyimi hər hansı bir məhdudiyyət forması kimi görünmür. Yəni, hüquqən belə deyil, norma yoxdur. Aha, gəldi ki, orta... Alo.
Buyurun, eşdirik sizi.
Qaldı ki, orta məktəbdə ya ali məktəb məsələsinə. Təbii ki, orta məktəbdə uşaqlar, yəni 18 yaşından aşağı olan insanlar təhsil alır və bunların hələ öz dinini və ya dini inançlarını sərbəst seçərək ifadə etməni tamamən iddia eləmək doğru olmaz. Çünki bunlar nəticə itibarilə valideyn himayəsində olan insanlardır. Bu baxımdan orta məktəblərdə vahid formanın tətbiqi bu və digər formada dini azadlıqlara müdaxilə kimi tətbiq, yəni təsir oluna bilməz. Amma ali məktəblərdə bu və digər formada baş ölçüsü olan insanların təhsil hüququna müdaxilə etmək birbaşa mən hesab edirəm ki, bir nöqtəyə nəzərdən deyirəm, bu təhsil hüququna müdaxilə olar. Çünki 18 yaşından yuxarı insanların necə davranacağı, necə giyinəcəyi, hansı inancı inanıb və ya inanmayacağı və ya bu inancına görə onun qınanıb qınanmaması gərəkliyi artıq bir mənalı olaraq hüququnu qorunur. Bu baxımdan da yüksək təhsil planlar, o cümlədən müəllimlər üstü olsun, aspirantur olsun, magistratura olsun, fərqi yoxdur. Buradakı tələbələrin başörtüsündən, başörtü səbəbindən təhsilə buraxılmaması ciddi şəkildə onların bizim daxili qanunvericiliyi baxımından deyirəm, təhsil hüququmuzun pozulması, təhsil hüququnun həmin şəxslərin pozulması anlamına gələcək ki, bu da yol verilən deyil. Əlbəttə ki, mən inanmıram ki, Azərbaycanda bu elə ciddi bir problemdir ki, bu insanların təhsil hüququna müdaxilə səviyyəsinə getsin çatsın. Mən də elə hesab edirəm ki, nazirlik sadəcə bunu bir bəyan olaraq ümumi şəkildə niyyətini açıqlayıb. Amma bunun arxasında konkret bir qərar və bu qərarın sökənə biləcəyi hal-hazırda bir qanun və bir konstitusion norma yoxdur.
Aha. Siz amma orta məktəblərlə bağlı bir fikir işlətdiniz. Dediniz ki, yəni 18 yaşı 18-dən yuxarı olan yəni xanımlara, hicablı xanımlara heç kim bunu qadağan eləyə bilməz. Amma orta məktəb şagirdi
o öz seçimidir. Çünki insan yaşdan sonra həyat tərzini özü seçə bilər, inancını, özü inanışını, siyasi görüşünü, dini inancını seçə bilir. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, 18 yaşına qədər ki, yəni orta təhsildə olan insanların faktik olaraq baş ölçüsü ola bilsin ki, yəni o özü seçib, amma ola bilər ki, kimsə iddia eləsin ki, bu valideynin baskısı ilə ya da çevrənin baskısı ilə, təzyiqi ilə olub. Bu baxımdan aşağı yaşda vahid standartın olması ən azından dünyəvi təhsil baxımından faydalıdır.
Əliskər bəy, xəstə qalın, zəhmət olmasa gəlin İlqar bəyin bununla bağlı mövqeyini öyrənək, görüyor sizlə razılaşır mı?
Siz, bizim şəxsi fikirlərimiz, mən hörmətli hüquqşünası tanıyıram, çox dəyərli mütəxəssisdir, amma məsələlərdə bizim şəxsi fikirlərimiz rol oynamır. Beynəlxalq demokratik təcrübə var və beynəlxalq demokratik təcrübə ilə yanaşı Avropa konvensiyaları var. Beynəlxalq təcrübə ilə yanaşı konkret olaraq BMT-nin paktları var. Onlar vicdan azadlığı ilə bağlı məsələləri uşağın həddi buluq yaşına çatana qədər valideynin öhdəsinə qoyur. Onun dünya görüşü ilə bağlı, onun fundamental məsələləri ilə bağlı və məhz buna görə də bu günləri Amerikada, Avropanın da bütün ölkələrində, Norveçində, İngiltərəsində, Almaniyasında, hər yerində, Oxfordunda, Cambridgeində istəyir, belə demək olarsa, orta məktəbində, istəyir ali hissələrində bu məsələlərdə bu vicdan azadlığının tərkib hissəsi kimi yanaşılır və vicdan azadlığı o azadlıqlardandır ki, həm də özünü ifadəyə qayıdır. Özünü ifadə məsələsi də bunun hüququdur, haqqıdır. Belə bir demokratik zərurət görən yoxdur ki, məktəblərdə, orta məktəblərdə belə bir qadağanı eləsin. Mən də qoşuluram o həmkarımın o fikrinə ki, demokratik zərurətdən irəli gəlməlidir. Belə bir demokratik zərurət görən yoxdur dünyada. Ona görə də orta məktəblərdə də belə bir qadağa bu yəni həyata keçməsi üçün belə bir demokratik nümunə dünyada bu yoxdur, Avropa konvensiyalarına da ziddir. Amma konkret olaraq bizim şəraitə gəldikdə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu məsələlərlə bağlı nə konstitusiyada hər hansısa bir məsələ var, nə qanunda, təhsil qanununda 8.1.1 əlavəsini eləmək istəyirdilər ki, yəni məktəblərdə belə bir məhdudiyyəti irəli çıxartsınlar. Keçmədi. Bizdə 2007-ci ildə qanun layihəsində belə bir məsələ var idi. Parlamentdə bu keçmədi, çıxartdılar onu layihədən. Bu qanunda olmadığı da ümumiyyətlə bir şey ki, qanunda yoxdur və ikinci demokratik təcrübədə bunun nümunəsi yoxdur. Bunu həyata keçirtmək istəyir, ortada istəyir, ailədə qeyri-mümkündür və doğru da deyil.
Devran Abdullayev...
İlqar bəyəm o fikirlə tamamən şərikəm, vicdan azadlığı hər kəsin sərbəst özünü müəyyən eləcəyə səviyyədə sərbəst olmalıdır və bu bir mənalıdır ki, hüquqən norma imkanı vermirsə, şəxslərin bu və digər formada ona israr etməsi ya da onu bəyan etməsi başqalarının hüququnu məhdudlaşdıracaq qanunsuz müdaxilə sayılacaq. Bu baxımdan bir də ki, mən yenə bayaq da qeyd elədim, bir müdaxilə, bir hüquqa bir müdaxilə varsa, bunun hökmən sadəcə qanunda olması da yetərli deyil. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərarlarında biz dönə-dönə bu vurğulandığını gördük ki, o məhdudiyyətin tətbiq olunması demokratik sistemiyyəsinin son zərrəsi olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli.
Bu baxımdan bugün Azərbaycanda mən orta məktəblərdə baş ölçüsü bu səviyyədə, yəni əgər indi soyuqdan başını örtmüşsə deyən mənim, amma ciddi şəkildə belə bir ciddi toplumsal bir problem halına gəldiyini iddia eləmək gülünc olar. Ali məktəblərin özündə, mən ali məktəbdə universitet dərs deyirəm və məsələn mənim adısa indi heç baş örtü yoxdur. Yəni bunun belə ciddi bir problem halına gəlib və bugün tətbiq olunacağını düşünmək sadəcə
qaşınmayan
yerdən qan
çıxarmaqdır
bugün.
Bəli, bəli.
Əlisqə bəy, dinləyici yazır ki, Cinayət Məcəlləsində Devran Abdullayev yazır ki, Cinayət Məcəlləsində 14 yaşlara aid cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulub. Əgər onlar müstəqil qərar verə bilmirlərsə, nə üçün belə normalar var? Bu siz bayaq danışanda bunu yəqin deyəcək.
Cinayət məsuliyyəti ilə məsələn 18 yaşındadır. Cinayət məsuliyyəti 14 ya da 18-16 müxtəlif yaşlarında məsuliyyəti özünü dərk etməklə bağlı məqamlar var. Əlbəttə ki, indi bir adamı öldürmək 14 yaş olan adam üçün deyə bilmərik ki, o adam öldürmənin ümumiyyətlə doğru bir şey olduğunu düşünmürdü. Bu baxımdan fərqli şeydir. Axı, cinayət hüququndakı normala uyğun şəkildə siyasi hüquqlara tətbiq olması biraz doğru deyil. Düzdür, indi o bəlkə mənim dediyimi o formada deyir ki, daha az yaşda insanların artıq qərar qəbul etmə imkanları olmasını düşünmək lazımdır. Əlbəttə ki, ona baxsan, ailə hüququnda 10 yaşında uşağın ata-anası boşandığı zaman uşağın kimdən qalacağını özü qərar verir. Evet. Yəni, əlbəttə ki, o da insandır və onun düşüncələri var. Qanunvericiliyimizdə bundan bağlı fərqli normalar var. Amma mən bunu tətbiq edən bəzi dövlətlərdə və ya bəzi sistemlərdə bir çox hallarda bunu əsas gətirirlər ki, onsuz biz vicdan azadlığı anlayışını insanın özünün hür iradəsi ilə öz özünü idarə eləmə anlayışı olaraq görürük. Valideynin onu idarə eləmək yox bu baxımdan. Mən ona görə dedim. Amma mənim nöqteyi nəzərimdən insanın başının üstü yox, hiç önəmlidir.
Bəli.
Və başının üstünə nə bağlamışdır bu onun bilgisini və verə biləcəklərini ölçə bilmək. Bunun daxilən başının içi azad olmalıdır ki, aha, o azad düşünsün, azad düşüncə cəmiyyəti bu.
Aha. Ələsgər bəy, təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Ələsgər Məmmədli idi telefon xəttində, hüquqşünas, onun dediklərini aldıq və dinləyicilərimiz yazırlar efir @ azadlıq radiosu.az-a, eləcə də mobil telefonlardan ismarış göndərirlər bizə 050-744-10-17-yə. Devran Abdullayev ikinci sualı göndərib ki, belə halların olması həm təhsil hüququnun, həm də vicdan azadlığının pozulmasıdır. Təhsil Nazirliyi təhsildə rüşvəti yığışdırsın, təhsil səviyyəsini artırsın. Ramin Mahmudov yazır, salam, mən bu qərarı dini cəhətdən izah eləməyəcəm. Çünki baş örtüyü Allahın əmri olduğundan bu hər bir müsəlmana fərzdir. Amma bir şey var, ölkədə insan hüquqları var. Bu insan hüquqlarına ziddir. Konstitusiyanın vicdan azadlığı maddəsinin pozulmasıdır. Vicdan azadlığına görə bu mənim dini geyimimdir və bu bir müsəlman kimi mən örtünməliyim. Elə deyil mi, İlqar bəy, sual verirsiniz?
Bəli, bu məsələ ümumiyyətlə sırf insan haqları müstəvisində yanaşılanda insanın vicdan azadlığıdır və hətta fövqəladə vəziyyətlərdə də belə beynəlxalq sənədlər onu məhdudlaşdırmağa icazə vermir.
Və bir sual Fuad Əliyevdən gəlir, qonağımızı salamlayır və deyir ki, sizcə demokratik ölkə kimi Fransa bəs niyə fərdi insanların seçiminə hörmətlə yanaşmadı, hicabı ləğv etdi? Niyə?
Aydındır. Fransanın ümumiyyətlə başqa Avropa ölkələrindən ciddi fərqləndirən xüsusiyyətləri var. Özünə məxsus yolu var, özünə məxsus tarixçəsi var və Fransa bu mənada bu məsələdə nümunəvi insan haqlarını riayətləyən ölkə deyil və sekulərizm anlayışı ilə Fransız sayağı insan haqları toqquşmasını hesab etdikdə insan haqlarını qurban verməyi müəyyən mənada özünə imkan verən bir ölkədir və Amerika, İngiltərə, Alman, İtalyan, bütün başqa Avropa ölkələri bundan tam fərqli bir vəziyyətdədirlər. Fransanın özündə də çox ciddi tartışmalar gedir bununla
bəli,
bağlı.
Bu tartışmalar davam edir.
Və bu məsələdə Fransa mənfi nümunə sayılır və bütün beynəlxalq insan haqları qurumları tərəfindən, Amnesty International, Human Rights Watch və digərləri tərəfindən insan haqları pozulmasına görə qınanılır. Yəni bu məsələdə Fransanın təcrübəsi demokratik təcrübə sayılmır.
Mən indi istəyərdim söhbətə ara verək. Dinləyicilərimiz bu arada bizə yazsınlar. Efir @ azadlıq radiosu.az və yaxud da 050-744-10-17-yə ismarıçlarını göndərsinlər. Biz də bu arada Təhsil Nazirliyinin rəsmisi Bayram Hüseynovun səsini eşitək. Görək o bu qərarı, qərar deyil, hər halda bu öz fikirlərini nə ilə argumentləşdirir. İşte.
Yox, indi belə deyək də, əslində təhsil nazirinin burada bir fikri var ki, şagird məktəbə məktəbli formasında gəlməlidir. Biz heç vaxt hicaba qadağa qoymuruq, kim hansı geyimdə istəyirsə bu cəmiyyətdə o geyimdən də istifadə edə bilər, o geyimdə görünə bilər. Ancaq söhbət məktəbdən gedirsə, hər bir məktəbin, hər bir sistemin öz qaydaları var və bugün təhsil sistemində qaydalar odur ki, artıq biz 2 ilə yaxındır ki, orta məktəblərdə məktəbli formasını ölkə üzrə tətbiq etməyə başlamışıq. Bu ildən Bakı şəhər üzrə vahid forma tətbiq olunub və buna görə də hər bir şagird də çalışmalıdır, valideyn də çalışmalıdır ki, bizim qaydalarımıza riayət eləsin, bu formada gəlsin. Bizə də suallar verirlər, elə valideynlər, şagirdlər var ki, deyirlər ki, biz formanı giyək, başımıza da hicab bağlayaq. Da bu nə forma oldu ki? Forma odur ki, məktəbli üçün kostyum, köynək, oğlanlar üçün şalvar, qızlar üçün yubka. Mən misal üçün deyirəm, hər bir formaya keçən qurumun, təşkilatın, bölmənin, məktəbin özünün standartları var. Forma təsdiq olunanda yazılır. Bizim formada hicab yoxdur axı. Yəni artıq hicabın bağlanması bu deməkdir ki, artıq bu məktəbli forması deyil. Biz göstəriş vermişik ki, bütün məktəblər məktəbli formasına keçməlidir. Və çalışmalıdırlar ki, məktəblər də bu məsələni tələb etsinlər, qanun çərçivəsində həyata keçsinlər ki, məktəbli forması tətbiq olunsun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Təhsil Nazirinin rəsmisi Bayram Hüseynovun dediklərini eşitdik və bir daha mən xatırladım ki, çox biz prodüserimiz Kamran Mahmudov çox cəhd göstərdi ki, həmin Nazirin heç olmasa bir rəsmisi ilə Bayram Hüseynov canlı efirdə sizinlə öz mövqelərini bölüşsünlər. Yenə də mən görəm ki, burada qaranlıq qalan məqamlar var. Çox təəssüf ki, alınmadı. Onlar bunu toplantı ilə izah elədilər.
Mən də əfsuslar diləyirəm ki, canlı olaraq Bayram müəllimlə danışmaq imkanımız olmadı, amma hər halda o dinləyər bunu. Mən məsləhət görərdim Bayram müəllimə eyni bu postu tutan Almaniyanın, İtaliyanın, Amerikanın, digər Azərbaycanın bir inteqrasiya eləmək istədiyi müasir dünya məkanında olan bu postu tutan insanlarla bir yazışmalar aparsın. Bu yazışmalar nəticəsində özü üçün tam aydın deyər ki, onun dedikləri həm konstitusiyamıza ziddir, həm beynəlxalq sənədlərə ziddir, həm bugünləri təhsil qanununa ziddir, həm onun nazirliyinin apardığı strateji insan haqlarının təmini və insan haqlarını yaşatma strategiyə ziddir. Və bu mənim üçün bir qədər də təəccüblü deyil. Çünki keçən illərdə də bir neçə dəfə olmuşdu ki, Bayram müəllim nazirliyin strateji xəttini doğru dəyərləndirə bilməyərək eyni ilə bu cür nə oxşar çıxışlar eləmişdi ki, çalışmalıdır məktəblər, çalışmalıdırlar, qoymasınlar, indi biz nə eləməliyik və s. üstündən biraz keçirdi, lakin nazir yaxud başqa bir görəvli bir adam bildirdikdən sonra ki, bu hüquqdur və bunu olmaz məhdudlaşdırma məsələ həllini tapırdı. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bəzən bizim məmurlar məsələnin mahiyyətini tuta bilmirlər ki, məsələ bundadır ki, məktəbli forması heç cür insanın özünü ifadəsi, vicdan azadlığını məhdudlaşdıra bilməz və bu kontekstdə bu heç nədə o demək deyil ki, bu məsələ və bir də fikir verirsinizsə, özləri də bildirirlər ki, yəni mətbuat səviyyəsində, mətbuat katibliyi səviyyəsində ki, hər hansı bir qanun yoxdur, hər hansı bir təlimat yoxdur. Göstəriş şifahi bir məsələdir. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıqsa, hüquqi dövlətdə proseslər, məsələlər bir ad dəyərli hüquqşünas dediyi kimi qanunla, konstitusiya ilə, norma ilə həyata keçməlidir. Özdə onlar da vicdan azadlığının təminə yönəlməlidir. Bu mənada biz görürük ki, bu bir şifahi məsələdir və şifahi olaraq hansısa məmurların şəxsi təşəbbüsləridir. Eyni ilə keçən ildəki kimi. Hələlik bir qəti olaraq net bir sənəd ortada yoxdur və bu onu göstərir ki, ona görə də Bakının bütün məktəblərində bu yaşamır. Bizə danışıb bəzi direktorlar ki, onları toplantıya yığıb deyəndə bir neçəsini bu məsələni, onlar deyiblər kağız verin bizə. Deyiblər, yoxdur kağız, elə biz sizə şifahi deyirik. Bunlar da cavabında deyiblər ki, bizə şifahi deyənə qədər biz bunu icra eləməyəcək. Çünki sabah biz valideynlə üz-üzə qalırıq, hətta sonra siz həll edirsiniz, biz yenə pis oluruq. Belə söhbətlər eləyənlər də var, yəni belə bir direktorlarımız da var yəni danışır.
İndi təhsil üzrə ekspert Məlahət Mürşid olmalıdır telefon xəttində. Məlahət xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də mövqeyinizi öyrənərdik bu məsələ ilə bağlı.
Mən çox hörmətli ekspertin bir fikirlərindən razıyam ki, yəni bütün hər şey qanuni şəkildə insan hüquqları tapsalanmadan olmalıdır. Ancaq bilirsiniz, məktəbli formasına keçid haqqında sərəncam və o forma hansı şəkildə olacaqdır, elə bir sərəncam imzalanır, elə bir sənəd var. O sənəddə hicab məktəbli yaşında olan qızların, qız uşaqlarının hicabla məktəbə gəlməsi nəzərdə tutulmur. Bu günləri məktəb rəhbərlərinin, istərsə də təhsil nazirinin, Bayram müəllimin istinad etdiyi həmən o sərəncamdır və o sərəncamda göstərilir ki, məktəbli forması hansı olmalıdır, hansı qaydada məktəbli məktəbə gəlməlidir. Hicab orada nəzərdə tutulmur. Bu bir. İkinci, bak bütün bunlar bilirsiniz neden irəli gəlir bugünləri, bu tartışmalar, bu hüquq pozuntuları. Qanunda, bak bu keçənki təhsil qanunu qəbul edildi, qanunda bu öz əksini tapmadı. Bu şagird məktəbə hicabla gələ bilər, yoxsa gələ bilməz. Bak bu maddə orada mütləq öz əksini tapmalıydı. Tapsaydı, yəni Milli Məclis onu təsdiq eləsiydi, müzakirə eləsiydi, ümumi xalq müzakirəsini, ictimai müzakirə çıxardı. Olar olmaz məsələsini qanunla möhkəmləndirsəydi, bugünləri həmən bu tartışmalar, qanqaraçılıqlar, bu söhbətlər olmazdı. Və bu baxımdan həmən qatılıram. Bax, məndən əvvəlki deyəsən İlqar bəy idi, İlqar İbrahimoğlu eləmi?
Bəli, bəli, bəli.
Səsini oxşatdım mən. Çox onun fikirləri çox dəyərlidir, mən hörmətlə yanaşıram onun fikirlərinə. Bəli, insan hüquqları baxımından, insanın uşaq 2 yaşından hüququ haqqı tapdanır. Ancaq yenə də deyirəm ki, sərəncam da var, vahid məktəbli forması, qız məktəbli məktəbə hansı formada gəlməlidir. Nə dərəcədə bu məktəblərdə yerinə yetirilir, nə dərəcədə bizim direktorlar bu istiqamətdə mariflənirlər, onlar bilirlər belə bir sənət var ya yaxsa bilmirlər və valideyni sənət verir, yaxsa məni inandır ki, bu belə olmalıdır. Edə bilmirlərsə, bu tamam başqa bir məsələ. Ancaq vahid məktəbli forması haqqında sənəd var və bu formaya əsasən də mən düşünürəm ki, bugün məktəblərdə elə qızları məktəbə buraxmırlar. Və yenə də deyirəm, bunu ictimai müzakirə çıxartmaq heç zaman gec deyil. Müzakirə eləmək olar, lazım olarsa o maddə dəyişilə də bilər, lazım olarsa yenidən təhsil qanuna əlavələr də edilə bilər ki, bu söhbət də kəsilsin və həm valideynlər tərəfindən olan narahatçılıq, həm uşaqların özünə psixoloji cəhətdən çox mənfi təsir göstərir. Bu məsələyə əlbəttə ki, nöqtə qoymaq üçün mütləq və mütləq ictimai müzakirələrə çıxartmaq lazımdır. Orada təkcə mən düşünürəm ki, burada məsələ təkcə Təhsil Nazirinin məmurlarından bitmir. Yəni onlardan asılı olmayan məsələlər də var ki, geniş ictimai müzakirə nəticəsində qərara gəlmək lazımdır və buna bir dəfəlik də bu müzakirələrdən sonra nöqtə qoymaq olar, mən belə düşünürəm.
Aha, Məlahat xanım, sizin dediyiniz bir məqam var idi. Dediniz ki, məktəbli forması ilə bağlı artıq müəyyən bir qərar var. Yəni orada
hicabdan əmri var, bəli.
Yəni orada söhbət getmir deki hicabdan. Mən istərdim İlqar bəyin mövqeyini öyrənən yolla bağlı, sonra sizin dediyiniz başqa məsələlərə də toxunarıq.
Salamlayıram mən dəyərli Məlahat
xanım. Axşamınız xeyir.
Məlahat xanım biz. Deməli burada çox önəmli məsələ var ki, insan hüquqları fəlsəfəsində önəmli bir fundamental bir əsas var. Hüquq və azadlıqları qanunlarda təminini yazmırlar. Yəni yazmırlar adam nəfəs ala bilər, yazmırlar adam yemək yiyə bilər. Bunlar hamısı bir-bir yazılmır. Və bu mənada hüquq və azadlıqlar ki, anayasasında qeyd olunur ki, Azərbaycanda təmin olunur və qanunda da bir daha qeyd olunur ki, hüquq və azadlıqlar təmin olunmalıdır təhsil sistemində. Bu mənada bütün ondan aşağı gələn qanunlarda əgər xüsusi vurğu yoxdur ki, bu və ya digər normativlə, bu və ya digər çalarla insan hüquq və azadlıqlarını hansısa zərurətlərdən məhdudlaşdırırlar, deməli aşağı pilləli sərəncamlar onun məhdudlaşdırılması üçün əsas ola bilməz. Bu, dünyada qəbul olunmuş, sir Avropa Konvensiyasının, sir BMT-nin paktlarından irəli gələn bir normadır və bu istəyir başqa tək təhsil müəssisələri üçün deyil. Bu, o cümlədə, misal üçün, qapalı müəssisələr üçün, misal üçün, əskərliyi üçün, misal üçün, başqa yerlər üçün də bu normalar tamamilə keçərlidir. Məhz buna görə də bu sərəncam çoxdan verilməsinə baxmayaraq, misal üçün, 2 ay bundan qabaq müəllimlər institutunda bu problem qalxan vaxtı və yaxud məktəblərdə bu problem qalxan vaxtı, deməli, Təhsil Nazirliyinin o vaxtda rəsmisi bəyan elədi ki, belə bir qadağa eləməyə əsas yoxdur, qadağa eləməyin. Mən ona görə qayıdıram əsas mövzuya burada ona ki, hal-hazırda doğrudan da və bu biz hüquqşünaslarla Erkin Qədirlidən tutmuş, ölkənin bir çox tanınmış, indi Ələsgər bəy də bunu deyirdi, bir çox başqa. Biz bunun bir implementasiyasını, araşdırmasını da həm hal-hazırda müzakirələri gedir. Ölkədə hər hansı bir bunu məhdudə eləmək üçün, bunu qavırsını almaq üçün hər hansı bir hüquqi əsas yoxdur və sərəncam o missiyanı, o funksiyanı yerinə yetirə bilməz. Yəni yetərli deyil ki, yazılmayıb, geri yazılı idi. Qanunlarda hüquq və azadlıqların təmini ilə bağlı məsələlər vurğulanmamalıdır. Əgər məhdudiyyə qoymaq istəyirlərsə, qadağa qoymaq istəyirlərsə, o zaman vurğulanmalıdır. Əgər o
qadağa qoyma və məhdudlaşdırma yazılmırsa, o avtomatik olaraq təbii hüquq və azadlıq olduğu üçün onlar avtomatik olaraq orada təmin olunmalıdır.
Bəli,
buyurun.
Mən tamamilə sizin bir sözünüzü mən inkar eləmirəm, hamısına qatılıram və razıyam. Mən dediyim sənəd orta məktəblər üçündür. O ki qaldı ali məktəblərdə. Artıq burada mən sizinlə 100% razıyam. Yəni o haqda elə bir şey yoxdur.
O sərəncamı nə vaxt veriblər?
Bir iki il bundan qabaq var.
Mən elə sözünüzə qüvvət. Mən sözünüzə sözünüzə qüvvət vermək istəyirəm ki, bu iki ildir verilib. Amma, misal üçün, bu il təhsil ili başlayanda, ya keçən il təhsil ili başlayanda belə bir problemlər yaranmış. Misal üçün, bizim Lökbatanda bir məktəb var idi. Həmən o məktəbdə problem yaşanırdı. Məktəb direktoru, məktəb direktoru dedi ki, orta məktəb direktoru, mənə təhsil nazirliyi bir məktub və ya arayış versin, mən həll eləyim. Nəhayətdə təhsil nazirliyindən ora xüsusi bir açıqlama gəldi ki, sənin bunu qadağa eləməyə heç bir əsasın yoxdur və qanuna ziddir, ondan sonra həll oldu. Yəni, bu sərəncamdan sonra da Təhsil Nazirliyi dəfələrlə qeyd edib ki, bizdə yazılı məhdudlaşdırmaq üçün heç bir əsas yoxdur.
Mən siz nəyi deyirdim bəyək? Deyirdim ki, o mariflənmə, hansı sərəncam var, nə haqda var.
Bəli.
Yetərincə bilmir bizim.
Bilmir, bəli, tamamilə doğrudur.
Təhsil Nazirliyi səviyyəsində məmurlarımız, istərsə də orta məktəb məktəbləri.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Sənət var, biri deyir var, biri deyir yox. Əslində bu sənət var, bilirsiniz. Və mən dediyim odur ki, orta məktəbdən söhbət gedir. O ki qaldı ali məktəblərə. Mən sizinlə 100% razıyam, bəli. Yetkinlik yaşına çatmış bir gənc istədi, yəni ki, formada, yəni icabda da gələ bilər, başqa bir geyim də geyinə bilər. Onlar haqqında elə bir sənət yoxdur, elə bir, yəni mütləq bu formada ali məktəb tələbəsi insta gəlməlidir, belə bir məsələ yoxdur. Orada tamamilə doğrudur ki, bəli, insan haqları pozulmuşdur, biz də izlədik onu müəllimlər institutunda, qızlarla da görüşdük biz orada. Orada tamamilə mən sizinlə 100% razıyam, bəli. Evet. Burada insan haqları belə %100 pozulur. Evet. Bu bir. İkinci də indi İlqar bəy, bu götürək bizə çox yaxın və doğma olan Türkiyə təhsil sistemi.
Aha.
Dövlət məktəblərində istər universitetlər olsun, istərsə də aşağı liselər olsun, orta məktəb səviyyəsində hicabla məktəblərə, yəni işə buraxılmır. Müəllim işə buraxılmır, tibbçi işə buraxılmır, şagird də məktəbə buraxılmır. Ancaq özəllərdə istədiyi kimi.
Elədir.
Özəl məktəbə hicabla da gələ bilər. Mən nəyi deyirəm? Qanunda boşluq var.
Elədir.
Bunun
Türkiyə,
ictimai, elədir. Bəli, ictimai müzakirəsi elədir, olmalıdır. Elədir.
Türkiyə müsahibə bağlı, bəli.
Düz orada da fəsad müzakirələr gedir. Hicab dövlət məsələlərində də mi olsun ya yox? No, iki ildir bu müzakirə gedir. Millət qərara alacaq bunu, elə
bəli,
deyilmi?
Bəli.
Mən düşünürəm ki, bax, bu barədə, bu məsələdə bizlər də bir ictimai təşkilat olaraq aktiv olmalıyıq, gündəmə gətirməliyik. Gündəmə gətirməliyik bu hicab məsələsinin ictimai müzakirələrini keçirməliyik.
Ondan Nəlaxan, sonra Nəlaxan, bir şey soruşum. Bəli. Siz özünüz necə fikirləşirsiniz? Maraqlıdır sizin fikriniz. İlqar bəyin fikri aydındır. Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm ki, şagirdlərin məktəbə hicabla getməsinə necə baxırsınız?
Mən bilirsiniz, yetkinin yaşına çatmamış qız uşaqlarının hicab bağlamasının əleyhinəyim. Biz bu araşdırmaları aparmışıq. 4-cü sinif şagirdi. Soruşuram, soruşuruq da bizim ekspertlərdə monitorinqlər aparırıq. İlqar bəy bilir ki, bir ictimai təşkilat kimi işlərlə belə məşğul olur hərdən bir. Nə üçün bağladığını bu uşaq anlamır. 8-ci sinifdə hicabını atan qız uşağı tanıyırıq biz. Açıq mən bilmədim. Körpə vaxtı atam dedi, anam dedi. İndi şey eləmirəm. Yəni yetkinlik yaşına çatanacaq. Yəni bu adam insan özü dərk eləməli, dərk edərək bu hicaba gəlməlidir. Dərk edərək bu namaza, bu oruca, bu Allahımızın qoyduğu qayda qanunlara gəlməlidir. Valideynin təsiri ilə olanın axırı olmur. Biz bunu müşahidə eləmişik, rast gəlmişik. Yetkinlik yaşına çatandan sonra bu artıq qərar da verə bilər, hər şeyi anlaya da bilər və şuurlu sürətdə gedəcək ona. Bax, mən bunun tərəfdarıyam, mən əsla hicabın əleyhinə deyiləm. Mən əslən namazın, orucun əleyhinə deyiləm. Mən bunların hamısını şuurlu şürətdə insanın özünün dərk edərək gəlməsinin tərəfdarıyam. Birinci sinif şagirdi onu dərk eləmir. Dördüncü sinif onu eləmir. Mən deyirəm də, 8-ci sinifdə hicabını açan uşaqlar olubdur, qızlar olubdur. Melahat ve soruşanda da, bəli, nədən, niyə bilmədi? Bax, o da məsələ.
Aha, fikriniz aydındır. İlqar bəy, qısaca sizin də fikriniz var. Çünki
İlqar bəy, üzr istəyirəm. Məsələn, bax, dinin bir elm kimi, əxlaq dərsi kimi məktəblərdə tədrisini mən tərəfdarıyam. Bax, bu məsələləri biz müzakirə eləməliyik, biz gəlməliyik, bunu gündəmə çıxarmalıyıq.
Türkiyə ilə bağlı qısa onu deyim ki, Türkiyədə məktəblərdə tək problem deyil idi, universitetlərdə də problem idi və Avropa standartları baxımından Türkiyənin bugün ən çatışmayan xüsusiyyəti kimi ortalığa qoyuldu və bu yönləri məhz buna görə Avropa inteqrasiya prosesi baxımından artıq universitetdə məsələ həllini tapıb və bu gün sabah gözlənilir ki, məktəblərdə də həllini tapacaq. İnşallah. Yəni, Türkiyədə bu məsələ bir müsbət nümunə kimi dünyada görsənmir, antidemokratik nümunə kimi görsənir. Bizə gəldikdə bu məsələdə də bizlərin müxtəlif fikirləri ola bilər. Bax, şəxsən mənim də çox şeylərdən xoşuma gəlmir. Gəlmir. Məsəl üçün 5 yaşında uşağı, 6 yaşında uşağı aparıb cürbəcür rəqslərə qoyurlar, filanlara qoyurlar. Ya amma cürbəcür. Yox, mən məsələ istəyirəm nəyi izahlayım. Ya başqa 7 yaşında, 10 yaşlı uşağı və s. Məsələ nədədir? Dünyanın gəlib çatdığı bir yekun nəticə var. Uşaq yetkinlik yaşına çatanacan onun dünya görüşü ilə bağlı, onun fundamental dünya baxışı ilə bağlı, geyimi ilə bağlı, məsələləri ilə bağlı. Bu bunun ailəsinin öhdəsindədir. Və buna görə də Amerikasında, İngiltərəsində, Avropasının hər yerində
İlqar bəy, üzr istəyirəm. Mən qarışmadım. Bu məsələdə geri qalırıq.
Yox, mən dəxalət edə
bilmərəm. Ailədə geri qalır, cəmiyyətdə geri qalır.
Yox, mən onu bir tamamlayım fikrimi lütfən. Buna görə bu təcrübəyə gəlib çatıblar ki, xoşuna gəlsə də, gəlməsə də, yetkinliyi yaşanacaq. Uşağın tərbiyə məsələsini, dünya məsələsini, görüşü məsələsini valideynin, ailənin öhdəsinə qoyurlar. Və ailə əgər bunun tərbiyəsini bu cür görürsə, bugün Amerikada, İngiltərədə, Almaniyada, mən bunu şəxsi gedib monitorinqlar aparıb təcrübə eləmişəm. Buna görə də heç bir məhdudiyyət qoymayıblar və yoxdur. Təbii ki, kiminsə bu xoşuna gələ bilər. Hicab taxmaq, əksinə taxmamaq kiminsə xoşuna gələ bilər. Mən bu xoşa gəlib gəlməmə məsələsi deyil. Bu hüquq məsələsidir.
İlqar bəy, söhbət ondan gedir ki, baskıdan, evdə təzikdən aha, gedir.
Aha, baskı, taxmayanları bəlkə də.
Şuurlu yanaşmadan söhbət gedir.
Əksinə məsələ deyil. Eyni həssaslıqla, biz bir adam misal üçün tutaq ki, uşaq var namaz qılmaq istəyir, valideyni qoymur.
Elə şey olur mu ki?
Bəli, var. Bu nümunələrlə biz tanışıq. Uşaq var, uşaq var, namaz qılmaq istəyir, valideyni qoymur. Bu qədərmi bizi narahat edir onda? Deyir, ailəsi də özü bilər. Uşaq var, heç anlamır. Bunu bir məşğuliyyətlərə valideynləri qoşur, bir musiqi dinlətdirir, bir duyğular bunda mənimsətdirir ki...
Doğrudur.
Deməli, bu hər tərəflidir, tək dinlə bağlı deyil. Amma ümumi razılaşmışıq ki, bu ailənin öhdəsindədir, yetkinliyə çatar özü bilər. Ona görə də burada biz təzə bir velosiped kəşf eləmək imkanımız var və yaxud dünya təcrübəsi bu günləri orta məktəblərdə bu icazəni tanıyır. Oxfordu da belə tanıyır, hətta orta məktəblərində, Cambridge-i də belə tanıyır və digər. Ona görə biz bunu yaşatmalıyıq. Bəli.
Mən sizinlə razıyım, yaşatmalıyıq, ancaq şüurlu yanaşmadan gəlməliyik.
O bir maarifçilik işi ki, bizdə sizdə
yanaşmalıyıq. Bəli, bəli.
O bir ayrı məsələ.
Ailə, cəmiyyət, məktəb.
Bəli, bəli.
Üç bucaq bu məsələni həll
edəməli. Bəli, bəli, bəli.
Gəlin dinləyicilərimizin də suallarına nəzər yetirək. Bir dinləyici yazır. Salam, mənim sualım Hacıyadır. Biz möminlər nə etməliyik? Övladlarımız başlarını açsın ki, məktəbdən çıxsın. Aydınlıq. Məsələn, laf radikal buydu dinləyici.
Əziz mömin, möminələr dinləyirsə, mən birinci xahişim odur ki, problemlə rastlaşanda davama müraciətləsinlər. Bəzən çox gecikilir və məsələ həll ola bilərsə də belə xəbərimiz olmur ki, köməkdir. İkinci xahişimiz budur ki, bu məsələdə hər hansı emosional yanaşma, hər hansı panikaya düşmə, hər hansı mandaja düşmə tam zərərlidir. Məsələnin mötədil, ağıllı, düşüncəli, rasional, hüquqi, müdafiəvi və maarifçi istiqamətində həlləri var və o istiqamət hətta işlər də gedir və burada inşallah müsbət həll olacaq.
Tamamilə doğru.
Və bir ümumiyyətlə dinləyicilərimiz çox belə tənqidi yox təhqir ifadələrlə yazırlar bəzi ismarışları. Ona görə biz onları oxumayacaq. Nazirin ünvanına eləcə də nazirlik rəsimlərini. Amma bir şey nəzərə alın ki, söhbət hələ ki qəti qərardan getmir və
yox, hətta qəti qərar olarsa da, İslam əxlaqı bizə öyrədir ki, qəti qərar olarsa da belə biz öz əxlaqi dəyərlərimizdən aşağı enməli deyilik və ən gözəl tərzdə tənqidlərimizdə eləməliyik.
Yox, mən onu demək istəmirdim. Yəni bəziləri hətta onu qərar kimi qəbul edib artıq elə bilirlər ki, belə də olmalıdır. Yəni onu diqqətlərinə nəzər çatdırmaq istərdim. Məsələn Rasim Quliyev yazır ki, Bayram Hüseynov yaddan çıxartmasın ki, biz müsəlman ölkəsində yaşayırıq. Bu onun öz arqumenti. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, sərəncam konstitusiyadan aşağı qüvvəli aktı o konstitusiya normalara zidd ola bilməz. Əgər ziddisə zidd olan hissənin heç bir hüquqi qüvvəsi ola bilməz. Söhbət məktəbli formasından bağlı sərəncamdan gedir yəqin ki. Başqa bir dinləyici Sevil Məmmədova yazır. Salam. Mən bu hicab sıxıntısını yaşadım və tanışlarda da gördüm. Hicab məktəbli forması deyil, bu qadağa deməkdir. Təhsil Nazirliyinin məqsədi namazsız, prinsipsiz bir qadın nəsli yetişdirməkdir deyir. Çünki inamlı, qeyrətli, prinsipial insanları qul və kölə etmək olar. Azərbaycan hökuməti avtoritetini daha da azaltdı. Çox təəssüf yazır. Sevil Məmmədovanın fikri də Məlahat xanım, sizin təxminən bir dəqiqə yarım vaxtınız var ki, bu xanım olduğuna görə sizin mövqeyinizi öyrənərdik. Yəni biraz radikal mövqeyi yazır Sevil Məmmədova. Bu İsmailcə.
Bilirsiniz, bu məsələyə yenə də deyirəm, bir tərəfi yanaşma var. Hər şeyi Təhsil Nazirliyinin üstünə də atmaq olmaz. Mən yenə də deyirəm, bu mütləq ictimai müzakirələrdən keçməli. Elə bax, hər tərəfli Təhsil Nazirliyi, digər qurumlar, ictimaiyyət, valideyn, bu şagirdlər, bu icab örtəcək insanlar, bu demək ki, ya da örtməyəcək insanlar bu müzakirələrdə iştirak etməli və yekun bir qərara gəlib ondan sonra sənəd hazırlamaq, yəni qanun çərçivəsində salmaq lazımdır. Baxın, Türkiyədə iki ilə yaxındır bu hicab məsələsi tartışır. Niyə bizim cəmiyyətdə bu olmamalıdır? Nədən bu olmamalıdır? Hər dəfə mən yenə də deyirəm, Təhsil Nazirliyi, yəni ki, bəli, əmir verən sərəncam verən qurumdur. Ancaq qanunlar çərçivəsində hərəkət edən bir qurumdur. Konstitusiyadan söhbət gedir. Bəli, orada açıqca yazır insan haqlarının pozulmamasından, müdafiəsindən. Orada hər xırda maddə konstitusiyada özünü açmır. Sərəncamda onun artıq açıqlaması gedir. Sərəncamlarda, sənədlərdə, o təlimatlarda bunun artıq yerinə yetirilmə mexanizmi və bu necə olmalıdır gedir. Bunun üçün mən yenə də əvvəlki fikrimə gəlirəm ki, mütləq ictimai müzakirələr lazımdır. Qoy bir ay çəksin, iki ay, bir il çəksin. Ancaq bir zaman bu öz İlqar bəyin bir fikrinlə razıyam ki, öz həllini tapacaqdır. Müsbət həllini tapacaqdır. Və bundan cəmiyyətimiz də xeyir görəcək, insanlarımız da xeyir görəcək və bəli, mənəvi tərbiyə, digər məsələlər. Mən dəfələrlə onu qaldırmışam. Hətta sizin redaksiyada da bir dəfə belə müzakirə olub ki, din orta məktəblərdə İslam dini tədris edilməlidir. Niyə biz ona getmirik? Nədən getmirik? Bax, əxlaq, mənəvi dəyərlərimizi biz niyə öyrənməyək? Yəni, bunların hamısı müzakirələrdən keçib bir yekun qərara gəlmək lazımdır. Mən, yəni, Təhsil Nazirini burada qınamıram.
Aydındır. Fikirləriniz aydındır. Məlahat xanım, bir dinləyici yazır ki, onları narahat edən başqa şeydir. Hicab geyənin əxlaqı və dünyaya baxışı tamam başqadır. Onlardan rüşvət qopara bilmirlər. Mənə gəl, bu biraz da subyektiv fikirdir. Yəni, hicab taxmayan o qədər insanlar var ki, onlardan da rüşvət almaq mümkün deyil.
Fikridir, vətəndaşın mövqeyidir, o da elə ifadə edir. Yəni, hər kəsin o deyir söz demək, ifadə etmək hüququ var, biz onu pozmayaq. Fikir verəli söylüyür, ona görə ciddi qəbul eləmirəm mən belə fikirləri. Rüşvətdə dediyiniz kimi hicabdan da almaq olur, hicabsızdan da. Hicabı da verir.
Aydındır. Hər halda mən belə başa düşdüm ki, bugün bu problem var və bu problemi müzakirələr yoluyla həll eləmək
mütləq
lazımdır.
Mütləq var, həll edilmir, özü də qalır və yenə də bu söhbət gedir. İctimai müzakirələr mütləq lazımdır.
Hər halda mən ümid edirəm ki, bu qanunda olmadığı üçün yaxın günlərdə biz o məktəblərdəki neçəsində problem var, orada da həllini tapar.
İnşallah, tapsın.